Ένα. Την δε πρώτη μέρα της εβδομάδος, εννοεί το όρθρος βαθύς, ήλθον εις το μνήμα, φέρουσε τα οποία ετοίμασαν αρώματα και άλλε τινές με ταυτόν. Έβρον δε το λίθον από κεκυλισμένον από του μνημείου και εισελθούσε δεν έβρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και νόησαν εν απορία περί τούτου, ιδού δύο άνδρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν με υπάτια αστράφτοντα. Καθώς δε αυτε εφοβήθησαν και έκλεινον το πρόσωπο εις τη γην, είπον προς αυτάς, «Τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Ενθυμήθητε πώς ελάλησε προς εσάς, εννοεί το έντι ετι Γαλιλαία, λέγον ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί». Και ενεθυμήθησαν τους λόγους αυτού. Και αφού υπέστρεψαν από του μνημείου, απήγγειλαν ταύτα πάντα προς τους ένδεκα και πάντα στους λοιπούς. Ήσαν δε η Μαγδαληνή, η Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία, η μήτρη του Ιακώβου, και ελιπέ με ταυτόν, έτινες έλεγον ταύτα προς τους Αποστόλους. Και οι λόγοι αυτών εφάνισαν ενώπιον αυτών ως φλιαρία, και δεν επίστευον εις αυτάς. Ο δε Πέτρος, σηκωθείς, έδραμε εις το μνημείο και παρακύψας, βλέπει τα σάβανα κείμενα μόνα και ανεχώρησε θαυμάζων καθεαυτόν το γεγονός. Και ειδού, δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα, εις κόμην ονομαζομένην Εμαούς, απέχουσα εξήκοντα στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Αλλά η οφθαλμοί αυτών εκρατούντο για να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, «Τι είναι συν οι λόγοι ούτη τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί? Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείσαι εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες?» Και είπε προς αυτούς, «Ποία, ιδε είπον προς αυτόν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού. Και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκη θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε, ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ, αλλά και προς τούτη πάση τρίτη ημέρα είναι σήμερο ναύτη, αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες τινές εξ ημών εξέπληξαν ημάς, έτινες υπήγον την αυγή στο μνημείον, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων, ήτινες λέγουσε ότι αυτός ζει. Και τινές των ημετέρων υπήγον στο μνημείο και έβρον ούτο, καθώς και οι γυναίκες είπον. Αυτόν όμως δεν είδον, και αυτός είπε προς αυτούς, «Ω ανόητοι, και βραδύ στην καρδία εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξαν αυτού? Και αρχίσας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευε εις αυτούς τα περί εαυτού γεγραμμένα εν πάσες τις γραφές. Και επλησίασαν εις την κόμη όπου επορεύοντο και αυτός προσεποιείτο ότι υπάρχει μακρότερα και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες μήνων με θυμών διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινε η ημέρα. Και εισήλθε για να μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζαν, λαβώ τον άρτο, ευλόγησε και κόψας, έδιδε εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν, και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν». Μέχρι εδώ, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας φωτίσει, να δούμε καθαρά το θαύμα που έχει γίνει μέσα στη ζωή όλων των ανθρώπων, αδελφοί, γιατί δεν είναι μόνο ένα θαύμα που γίνεται σε εμάς, αλλά είναι ένα θαύμα και ένα σημείο το οποίο έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Ξεκινάμε λοιπόν από τον πρώτο στίχο, από εκεί που ξεκινάει και ο Λόγος του Θεού εδώ στο κεφάλαιο αυτό, τη δε πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα, είναι ένα τριήμερο θα το έλεγα, το οποίο τριήμερο έχει να κάνει με την πίστη μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι ένα τριήμερο το οποίο καθορίζει τη ζωή μας, αδελφοί. Και είναι ένα τριήμερο ευαγγελισμού. Εάν είχαμε μόνο αυτό το τριήμερο, θα καταλαβαίναμε ποιο είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γιατί πραγματικά αυτό το τρίμερο καθόρισε τις ζωές ανθρώπων. Και δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν θρησκείες οι οποίες έχουν καθοριστεί από αυτές τις συγκεκριμένες μέρες. Είναι η μέρα της Παρασκευής, είναι η μέρα του Σαββάτου και είναι η μέρα της Κυριακής. Θέλω να το ξεκινήσω από εκεί για να καταλάβουμε λίγο ποια είναι η δική μας στάση ζωής και ο δικός μας τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα, γιατί αν δεν δεις σωστά τα πράγματα, δεν μπορείς να καταλήξεις το σωστό συμπέρασμα. Εάν δεν δεις με το σωστό τρόπο κάτι, δεν μπορείς να το εγκολποθείς, δεν μπορείς να το εκτελέσεις, δεν μπορείς να το λειτουργήσεις. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Χάνεσαι μέσα στο πρόβλημα του ότι εσύ δεν έχεις καταλάβει ποια είναι η αλήθεια. Εάν λοιπόν φωτιστεί το μυαλό μας και καταλάβουμε την αλήθεια, τότε μόνο μπορούμε να πάρουμε τις αποφάσεις μας, τότε μόνο μπορούμε να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού και τότε μόνο μπορούμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας για να εκτελέσουμε. Αυτό λοιπόν το τριήμερο έχει να κάνει με τρία βασικά πράγματα τα οποία και εμείς μέσα στη ζωή μας τα έχουμε περάσει, αδελφοί, και τα περνάει ο κάθε ένας. Και το λέω αυτό γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έκανε τη διακονία του, έκανε πάρα πολλά θαύματα. Και έκανε θαύματα τεράστια, αδελφοί. Ανέστενε νεκρούς, έδινε μάτια στους τυφλούς, παραλυτικούς τους σήκωνε πάνω και περπατάγανε. Έκανε τεράστια θαύματα. Αλλά όμως οι άνθρωποι επιμένανε ότι δεν τους αρκούν αυτά τα θαύματα, θέλει να κάνει και ένα ακόμα σημείο. Και πηγαίνανε και το ρωτάγανε, δώσε μας ένα ακόμα σημείο. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους λέει, τι άλλο σημείο να σας δώσω. Εάν δεν πιστεύετε σε αυτά που έχω κάνει και σε αυτά που έχω πει, πώς θα πιστέψετε, πώς θα μπορέσετε να πιστέψετε. Και ξέρετε, αναγκάστηκε ο Ιησούς Χριστός να τους αποδώσει ένα σημείο το οποίο έχει να κάνει με το τριήμερο αυτό, το δικό του, αδελφοί, το τριήμερο της αφιέρωσης των μαθητών, το τριήμερο του βασανισμού του, το τριήμερο του θανάτου του και το τριήμερο της Αναστάσεώς του. Έχει να κάνει με αυτό το τριήμερο και τους είπε ότι εγώ άλλο σημείο, λέει, δεν σας δίνω παρά το σημείο του Ιωνά του προφήτη. Και το σημείο του Ιωνά του προφήτη έχει να κάνει με αυτό, αδελφοί. Έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έγινε η συζήτηση με τους ανθρώπους του κόσμου, με τους ανθρώπους του καραβιού, τον πετάξανε στη θάλασσα, μπήκε μέσα στα βάθη των ωκεανών, πέθανε και την τρίτη μέρα τον πήρε το ψάρι και τον εξέμεσε στην παραλία ζωντανό για να μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτή ήταν η λογική και του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε διαπραγμάτευση με τους ανθρώπους, γι' αυτό και είπε ότι αν θέλετε δώστε μου το μισθό μου στον προφήτη, και του δώσανε, λέει, το μισθό του 300 αργύρια. Δηλαδή η διαπραγμάτευση έγινε και η διαπραγμάτευση ήταν ότι εμείς σε στέλνουμε στο θάνατο. Εμείς δεν θέλουμε να σε κρατήσουμε γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει ότι έχουμε άλλο τρόπο να σκεφτόμαστε και άλλο τρόπο να ζούμε. Θα σε στείλουμε στο θάνατο και από εκεί και πέρα ας κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Και προσευχόμαστε ο Θεός να είναι μαζί μας. Όλοι οι άνθρωποι, αδελφοί, είχαν μέσα στο μυαλό τους ότι θέλουν να κάνουν το σωστό. Θέλουν να κάνουν το δίκαιο, θέλουν να κάνουν την αλήθεια. Ακόμα και ο Πιλάτος ήθελε να κάνει το δίκαιο. Δεν ήταν από αυτούς που ήθελε να αδικήσει τον Ιησού Χριστό. Το έλεγε μπροστά στους ανθρώπους. Λέει, εγώ δεν βρήκα κάτι που να τον κατηγορεί αυτόν τον άνθρωπο με τη δική μας δικαιοσύνη, αλλά αφού εσείς θέλετε να τον σταυρώσουμε, δώστε μου μια αιτία για την οποία θα μπορέσουμε να σταθούμε απέναντί του και να τον κατηγορήσουμε. Δεν υπήρχε άλλη αιτία, αδελφοί. Γι' αυτό και οι άνθρωποι στον Ιωνά δεν είχαν άλλη αιτία για την οποία πετάξανε τον Ιωνά στη θάλασσα, παρά μόνο η αιτία είναι ότι θέλουν αυτοί να ζήσουν ειρηνικά και να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς προβλήματα και χωρίς τρικυμίες και χωρίς δυσκολίες και χωρίς βάσανα, για να τα έχουν καλά με τους ανθρώπους όπως κάνανε με τον Ιησού Χριστό. Γιατί σου λέει ότι άμα αφήσουμε τον άνθρωπο αυτό να έρθει να ξεσηκώσει τον κόσμο, θα έρθει η Ρώμη και θα μας καταστρέψει, θα μας διαλύσει. Βέβαια αυτό το κάνανε από μόνοι τους, δεν χρειάζεται κανένας να τους βοηθήσει σε αυτό. Μετά τα 70 χρόνια κάνανε ένα ξεσηκωμό και ήρθε ο Ρωμαίος στρατιώτης, ο Τίτος, ο αξιωματικός, και τους διέλυσε όλους και κατέστρεψε και την Ιερουσαλήμ, τα κατέστρεψε όλα. Αυτό το κάνουν και από μόνοι τους, δεν χρειάζεται να το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Όμως, αδελφοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτές οι τρεις μέρες καθορίζουν και την πνευματική μας διαδρομή. Εάν μείνουμε σε μία από αυτές τις τρεις μέρες, χάνουμε τη συνέχεια. Είναι πραγματικότητα ότι η πρώτη μέρα, η μέρα της Παρασκευής, γιατί μιλάμε για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και καμιά φορά εμείς έχουμε στο μυαλό μας τις δικές μας Παρασκευές, Σάββατο και Κυριακή, αλλά η Παρασκευή των Ισραηλιτών δεν ξεκίναγε από τη δική μας Παρασκευή, ξεκίναγε από πιο νωρίς. Δηλαδή η πέμπτη βράδυ η δική τους, όπως ήταν το δείπνο, είναι η Παρασκευή των Ισραηλιτών, δηλαδή είναι η προπαρασκευή. Είναι η ημέρα που ξεκινάει από το δειλινό, δηλαδή από τη δύση του ηλίου. Άρα μέσα στο μυαλό σας να έχετε η πέμπτη βράδυ είναι η Παρασκευή τους, η Σάββατο απόγευμα τελειώνει η Παρασκευή και ξεκινάει το Σάββατο, η Παρασκευή το απόγευμα ξεκινάει το Σάββατο, τελειώνει το Σάββατο και ξεκινάει η Κυριακή, και γι' αυτό έρχεται τριήμερο. Δηλαδή είναι το τριήμερο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν το ημερολόγιο των Ισραηλιτών. Έτσι λοιπόν καθορίζανε και τις τρεις αυτές μέρες. Γι' αυτό όταν μιλάμε για το μυστικό δείπνο και λέμε ότι έγινε την Πέμπτη, καθαρά δεν ήταν την Πέμπτη για αυτούς, ήταν η είσοδος της Παρασκευής. Δηλαδή του να παρασκευαστεί, να γίνει η προπαρασκευή του Σαββάτου. Αυτή ήταν η Παρασκευή, δηλαδή η προετοιμασία για το Σάββατο, για να μπορέσουν να ησυχάσουν, να μπορέσουν να ηρεμήσουν, να ξεκουραστούν, γιατί το Σάββατο ήταν η μέρα της ξεκούρασής τους. Και γι' αυτό θέλανε να παραδώσουν τον Ιησού Χριστό νωρίτερα, γιατί ερχόταν το Σάββατο και δεν μπορούσαν μες το Σάββατο να κάνουν αυτές τις δουλειές. Δεν μπορούσαν να θανατώνουν, δεν μπορούσαν να πηγαίνουν έρχονται, δεν μπορούσαν να κάνουν καμία εργασία, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Άρα λοιπόν έπρεπε μέχρι την Παρασκευή το βράδυ να έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία του βασανισμού, της παράδοσης και της τιμωρίας του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν ξεκινάμε με αυτό το τριήμερο, θα σας έλεγα αδελφοί ότι έχει καθορίσει ζωές ανθρώπων. Να ξέρετε ότι οι θρησκείες της περιοχής εδώ ζουν με αυτό το τριήμερο. Οι μουσουλμάνοι έχουν αργία την Παρασκευή. Οι Ισραηλίτες έχουν αργία το Σάββατο και οι χριστιανοί έχουν αργία την Κυριακή. Γιατί είναι ένα τριήμερο που έχει καθορίσει. Αυτό είναι που είπε ο Ιησούς Χριστός, «Δεν σας δίνω άλλο σημείο παρά μόνο το σημείο του Ιωνά του προφήτη». Και γιατί το είπε αυτό σε ανθρώπους που δεν πιστεύανε? Γιατί σου λέει το μόνο σημείο που θα σε κάνει να σταθείς απέναντι στη δική μου θυσία είναι το σημείο του τριημέρου. Δεν θα δεχτείς τα θαύματά μου, δεν θα δεχτείς τις ενέργειές μου, δεν θα δεχτείς τα λόγια μου, αλλά θα σου έχω ένα σημείο στο οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις. Και γι' αυτό αδελφοί πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη η περιοχή εδώ ζει κάτω από αυτό το τριήμερο, και γι' αυτό οι άνθρωποι που είναι έξω ζουν σε αυτό το τριήμερο. Το έχει επιτρέψει ο Θεός αδελφοί να γίνεται ο επιτάφιος, να γίνεται η τελετή, να γίνεται η Ανάσταση, γιατί ζουν στο τριήμερο. Το τριήμερο του Σημείου. Και αυτό αδελφοί θα παραμείνει το τριήμερο του Σημείου μέχρι την ημέρα που θα παραλάβει ο Κύριος την Εκκλησία Του. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που ζουν σε αυτό το τριήμερο, που θέλουν να ζουν σε αυτό το τριήμερο, πρέπει να πάρουν μερικές αποφάσεις. Οι άνθρωποι της Παρασκευής, ξέρετε τι αποφάσεις πρέπει να πάρουν? Πρέπει να καθαριστούν και να αγιαστούν. Πρέπει να αποφασίσουν εάν δέχονται τον Χριστό ή θα παραδώσουν τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν τον Ιησού ή τον Βαραβά. Δηλαδή είναι η μέρα αποφάσεων. Πρέπει να αποφασίσω αν εγώ θα καθαριστώ από τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να αποφασίσω αν τον θέλω τον Ιησού Χριστό. Και να σας πω, είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι οι άνθρωποι της Παρασκευής, τον Ιησού Χριστό, δεν έχουν αποφασίσει ότι είναι ο Γιος του Θεού. Δεν έχουν αποφασίσει ότι είναι αυτός που απέστειλε ο Θεός για να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους. Και ο καθαρισμός τους δεν γίνεται από Αυτόν. Δεν θέλουν να καθαριστούν. Γι' αυτό έλεγε και ο Ιησούς Χριστός τον Απόστολο Πέτρο, «Εάν δεν σε καθαρίσω εγώ, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Άρα σημαίνει ποιος μπορεί να σε καθαρίσει? Κάποιος άλλος? Δηλαδή θα καθαριστείς από κάποιον άλλον? Θα γίνεις Άγιος από κάποιον άλλον? Ναι, θα γίνω Άγιος από κάποιον άλλον. Δεν θέλω εσένα. Δεν θέλω να με καθαρίσεις εσύ. Και αυτό είναι που πρέπει να πάρει απόφαση ο καθένας μέσα σε αυτό το τριήμερο και να δει τη ζωή του πώς θα κυλήσει από εδώ και πέρα. Γιατί αν παραμείνει στην Παρασκευή, Θα βασανιστεί ο Ιησούς Χριστός, θα μιλάς αντίθετα για Αυτόν, θα Τον κατηγορείς, θα Τον χτυπάς, θα Τον υποβιβάζεις, θα Τον εξευτελίζεις, θα Τον κάνεις ότι δεν είναι άξιος να είναι γιος του Θεού. Θα τον υποβιβάζεις με τέτοιο τρόπο όπως Τον υποβιβάσανε και οι στρατιώτες και οι Ρωμαίοι και οι εθνικοί και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πήρανε στα χέρια τους τον Ιησού Χριστό και τον ταλαιπωρήσανε. Γιατί όταν ένας άνθρωπος δεν έχει αποφασίσει εάν θέλει τον κόσμο αυτό ή αν θέλει τον Ιησού Χριστό, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να καταδικάζει τον Ιησού Χριστό. Γιατί ζητάει την Επανάσταση, ζητάει τον Βαραβά, ζητάει τον κόσμο αυτό, ζητάει τα κοσμικά πράγματα, ζητάει να δει πράγματα τα οποία δεν τον ενδιαφέρουν τα πνευματικά, αλλά τον ενδιαφέρουν τα υλικά. Εγώ σου λέει θέλω τον Βαραβά. Είναι η απόφαση της ημέρας αυτής. Είναι η απόφαση του καθαρισμού, η απόφαση να ζεις στον κόσμο, η απόφαση να ακολουθείς τον Ιησού Χριστό, είναι η απόφαση, η μέρα της απόφασης. Και όποιος μείνει σε αυτή την ημέρα δεν προχωράει παρακάτω. Γιατί αδελφοί πρέπει να συνεχίσει το τριήμερο. Το τριήμερο ξεκινάει με την Παρασκευή, δηλαδή ξεκινάει με την ημέρα που ο Ιησούς Χριστός έπινε, καθάρισε και καθόρισε την πορεία του τη μετέπειτα. Το έλεγε άλλωστε ο Ιησούς Χριστός ότι αυτό θα γίνει, αλλά δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Και έρχεται το Σάββατο, το οποίο είναι η μέρα αναπαύσεως. Η ημέρα της αναπαύσεως είναι μια ημέρα για τους Ιουδαίους η οποία είναι καθοριστική. Να σας πω μια χαρακτηριστική εικόνα που έχω όταν διάβασα κάτι. Είναι οι Εβραίοι, οι κανονικοί Εβραίοι, οι Ορθόδοξοι Εβραίοι, όταν βλέπουν κάποιον Ισραηλίτη να δουλεύει το Σάββατο, πετάνε πέτρες, όπως έκανε ο νόμος. Και έλεγε ένα ειδησιογραφικό ότι περνάγανε, λέει, τα λεωφορεία το Σάββατο για να πάνε να μαζέψουν κόσμο στη στάση και ήταν Εβραίοι έπικοι, οι οποίοι ήταν Ορθόδοξοι Ισραηλίτες και πετάγανε πέτρες στα λεωφορεία γιατί σου λέει δουλεύεις το Σάββατο. Θα σου πετάξω πέτρες από τον νόμο. Και ήταν λοιπόν η μέρα των ανθρώπων του Σαββάτου οι οποίοι τι κάνανε, ησυχάζανε. Θέλανε να ησυχάσουν. Τι σημαίνει αυτό θέλω να ησυχάσω? Όταν ο Ιησούς Χριστός είναι στον τάφο και τον έχω θάψει τον Ιησού Χριστό, δεν του δίνω καμία σημασία. Τι σημαίνει? Ότι οι άνθρωποι που είχαν την ημέρα του Σαββάτου θεωρούσανε μεγαλύτερη αξία την ημέρα του Σαββάτου παρά με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Τον Ιησού Χριστό τον είχαν ακυρώσει τελείως. Τον είχαν θάψει, είχαν ησυχάσει και δεν θέλανε να ξανασυζητήσουν για αυτόν. Και μάλιστα λέγανε ψέματα για τον Ιησού Χριστό. Λέγανε ψέματα ότι αυτός ήταν ένας ληστής, ένας κακοποιός, άντε ένας προφήτης ο οποίος πέθανε γιατί ήταν αντίθετος από τον νόμο. Λέγανε ψέματα, αδελφοί. Οι ίδιοι άνθρωποι που λέγανε ψέματα όταν έγινε η Ανάσταση. Βάλανε δικούς τους φύλακες. Βάλανε ανθρώπους να κατηγορούν τον Ιησού Χριστό για να μην μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Για να μην μπορεί ούτε ο μαθητής ο δικός του να πάει να το πάρει το σώμα και να το θεωρήσει ότι είναι αναισθημένο, αλλά κανένας να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή είχαν ακυρώσει το θάνατο του Ιησού Χριστού. Και οι άνθρωποι αυτοί τι θέλανε μόνο? Θέλανε να είναι ήρεμοι, ήσυχοι, να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και να μην τους απασχολήσει ξανά ποτέ ο Ιησούς Χριστός. Αυτό θέλανε. Θέλανε να κάνουν τον νόμο, να κάνουν τη μέρα αυτή του Σαββάτου για να είναι στο θέλημα του Θεού υποτίθεται, αλλά είχαν κρύψει τον Ιησού Χριστό μέσα στον Άδη. Τον είχαν φυλακίσει, τον είχαν στείλει στο θάνατο. Και έρχεται, αδελφοί, η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η οποία είναι η μέρα που διαβάζουμε σήμερα. Είναι μια μέρα δύσκολη γιατί ξεκινάει η πρώτη μέρα της εβδομάδος από την αμφιβολία, από την αγωνία, από την στεναχώρια, από την δυσπιστία. Ξεκινάει η πρώτη μέρα της εβδομάδος από αυτό, αδελφοί. Και αυτό το τριήμερο είναι ένα τριήμερο όταν ξεκινάς τον ευαγγελισμό στους ανθρώπους. Αυτό, αδελφοί, θα πρέπει να το δείτε πραγματικά στους ανθρώπους όταν τους μιλάς για τον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι που καθορίζονται με την πρώτη μέρα του τριημέρου. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να μου πλύνεις τα πόδια, εγώ θα σε στείλω στο θάνατο, θα σε ταλαιπωρήσω, θα σε ονειδήσω, θα σε κοροϊδέψω. Υπάρχουν άνθρωποι που κοροϊδεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ονειδίζουν. Όταν ευαγγελίζουμε τον Ιησού Χριστό, περνάει μπροστά τους αυτό το τριήμερο και πρέπει να αποφασίσουν σε ποια μέρα καθορίζουν τη ζωή τους. Σε ποια μέρα αποφασίζουν να ζήσουν. Θα μου πεις, μα δεν γίνεται το τριήμερο αυτό να έρθει σε έναν άνθρωπο και τις τρεις αυτές μέρες. Μπορεί, αδελφοί. Μπορεί αυτό το τριήμερο να έρθει σε έναν άνθρωπο και στις τρεις μέρες, αλλά αυτός ο άνθρωπος, εάν καταλήξει και την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την ημέρα της Ανάστασης, αλλάζει η ζωή του. Γιατί? Γιατί ξεκινάει με κοροϊδία, ξεκινάει με ονειδισμό, ξεκινάει με άγνοια, ότι εγώ δεν ξέρω πλέον, έχει τελειώσει για μένα ο Ιησούς Χριστός, είναι πεθαμένος, δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί του, θέλω την ηρεμία μου, δεν θέλω να με απασχολείς με αυτό το πράγμα. Ξεκινάει με το να κοροϊδεύει, ξεκινάει να μην θέλει να ασχοληθεί, τον έχει νεκρό τον Ιησού, αλλά όταν έρθει η τρίτη μέρα που κάτι γίνεται, κάποιος του μιλάει, κάποιος τον ξεσηκώνει, κάποιος του λέει ότι είδα ένα όραμα, κάποιος είπε ότι είδαμε τον Ιησού Χριστό, κάποιοι του λένε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, αρχίζει να το ψάχνει, αρχίζει και να προσπαθεί να βρει άκρη, να πάει στον τάφο, να μιλήσει με ανθρώπους, να δει αν είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η διαδικασία της πίστεως, αδελφοί, και ξεκινάει από την πρώτη μέρα και καταλήγει στην τρίτη μέρα. Εμείς τώρα διαβάζουμε για την τρίτη μέρα, την οποία τρίτη μέρα, αδελφοί, τη βλέπουμε στη ζωή μας, στην πραγματικότητά μας, και όταν έρχεται ένας άνθρωπος και ζει την τρίτη μέρα, δηλαδή τη μέρα της Ανάστασης, δεν τη ζει στην πραγματικότητα έτσι πως είναι. Την Ανάσταση δεν τη ζει σαν Ανάσταση, σαν δόξα. Από την αρχή ξεκινάει η αμφιβολία. Θέλεις να το ψάξεις, θέλεις να το δεις, θέλεις να το ανακαλύψεις. Θέλεις να πας να κοιτάξεις, να έχεις τις δικές σου εμπειρίες, όπως έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Φανταστείτε ότι ήταν άνθρωποι που είχαν αποδεχτεί ότι είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός, αλλά δεν είχαν δεχτεί ότι είχε αναστηθεί ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί να δέχεσαι ότι ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει, και γι' αυτό πολλές φορές εμείς έξω στους ανθρώπους λέμε «Χριστός Ανέστη». Καμιά φορά το λέω και εγώ, «Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος». Και ο άνθρωπος αυτός δεν έχει φτάσει την τρίτη μέρα της Ανάστασης. Έχει μείνει στο Σάββατο που είναι νεκρός ο Ιησούς Χριστός. Και του λες, μπορεί ο Χριστός να σε αναστήσει? Τώρα ο Χριστός δεν μπορεί να με αναστήσει. Μπορεί ο Χριστός να κάνει ένα θαύμα στη ζωή σου? Σιγά μην κάνει θαύμα ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μου. Μπορεί ο Ιησούς Χριστός να σου μιλήσει? Δεν μπορεί να μου μιλήσει ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί να περπατήσει μαζί σου? Δεν μπορεί να περπατήσει μαζί μου. Γιατί? Γιατί έχει μείνει στο Σάββατο. Έχει μείνει στο θάνατο. Έχει μείνει στη δεύτερη μέρα. Δεν έχει πάει στην τρίτη μέρα. Δεν αρχίζουν οι αμφιβολίες. Δεν αρχίζουν οι ανησυχίες, δεν αρχίζουν τα λόγια που λένε οι άνθρωποι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός, είναι ζωντανός, είναι αναισθημένος, να τον επηρεάζουν ακόμα, αλλά είναι στη θλίψη, στη στεναχώρια και δεν ξέρω πώς θα τα κάνω στη ζωή μου. Μα τώρα γιορτάζεις ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Πας το βράδυ στην εκκλησία και λες «Χριστός Ανέστη», τώρα το κάνεις. Λες ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Ακούμε Χριστός Ανέστη, ακούμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αλλά εμείς δεν τον βλέπουμε. Εμείς είμαστε ακόμα με τα προβλήματά μας, με τις στεναχώριες μας, με τις αρρώστιές μας, με την δυσκολία μας να καταλάβουμε την αλήθεια, και βρισκόμαστε με το ότι ακούσαμε ότι ο Χριστός είναι αναστημένος. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι, αδελφοί. Βρίσκονται την τρίτη μέρα γιατί είναι οι χριστιανοί. Και ευχαριστώ το Θεό που έχουμε χριστιανούς στην Ελλάδα. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι μουσουλμάνοι και Κινέζοι και Εβραίοι. Έχουμε χριστιανούς να προσευχόμαστε και για την Εκκλησία της Ελλάδας. Μπορεί να μην τα έχουν κάνει όλα όπως πρέπει, αλλά είναι αυτοί που κρατάνε ακόμα την Τριάδα, αδελφοί. Κρατάνε ακόμα το Χριστός Ανέστη. Κρατάνε ακόμα το όνομα του Ιησού Χριστού. Μπορεί να μην το συστήνουν όπως θα έπρεπε, γιατί λέει «εγώ αγαπάω τον Χριστό, η Παναγιά μαζί σου». Με τον Χριστό τελειώσαμε? Δεν τελειώσαμε. Με τον Χριστό πρέπει να είναι, ο Χριστός πρέπει να είναι μαζί μου. Θα πρέπει να καθορίσω ποιον Χριστό θέλω. Τον Χριστό που γέννησε η Μαρία, όπως λένε οι μουσουλμάνοι, τον Ίσα, τον Ιησού, ή τον Χριστό που είναι Γιος του Θεού, που τον έστειλε εδώ κάτω, πέθανε για μένα και αναστήθηκε για να με δικαιώσει. Ποιον Ιησού Χριστό θέλω? Πρέπει να τα αποφασίσω. Δεν είναι ο Ιησούς, ο μικρός ο Ιησούς που τον κρατάει η μαμά του πλέον στην αγκαλιά. Τι μεταξύ εμού και σου γίνε? Ο Ιησούς Χριστός αυτός είναι ο Κύριος της δόξης, ο οποίος έχει αποφασίσει ότι πλέον Η Ανάσταση είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά στους ανθρώπους. Και έρχεται λοιπόν η μέρα αυτή να καθορίσει την απόφαση που παίρνει ο κάθε άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Θα πρέπει να αποφασίσει εάν τελικά είναι αλήθεια αυτά που έχει πει ο Ιησούς Χριστός. Θα πρέπει να αποφασίσει εάν ο Χριστός είναι ζωντανός. Θα πρέπει να το αποφασίσει. Πρέπει να αποφασίσει. Και το δικαίωμα της απόφασης το έχουν οι άνθρωποι της τρίτης μέρας, αδελφοί. Και το λέω έτσι, για να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο σε εμάς. Οι άνθρωποι που πιστεύουν τον Ιησού Χριστό και την Ανάσταση. Οι άνθρωποι λοιπόν που πιστεύουν τον Ιησού Χριστό και την Ανάσταση έχουν, θα λέγαμε, μεγαλύτερα δικαιώματα σαν προτεραιότητα να δούνε τον Ιησού Χριστό ανεστημένο. Το πιστεύετε αυτό, αδελφοί? Είναι όπως οι Ισραηλίτες έχουν τις προτεραιότητες να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή τους. Έπρεπε πρώτα σε εσάς να έρθει ο Λόγος του Θεού και έπειτα στα έθνη. Έτσι και τώρα, στις έσχατες μέρες, αυτό το Ευαγγέλιο θα πρέπει να αναζωπηρωθεί στις καρδιές αυτών που μέχρι τώρα ήταν πιστοί στον Ιησού Χριστό και έχουν χάσει τη διαδρομή τους και έχουν χάσει το περπάτημά τους και έχουν αρχίσει να φεύγουν από τις εκκλησίες και έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από τον ναό και έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από το θέλημα του Θεού. Πρέπει σε αυτούς πρώτα ο Ιησούς Χριστός να έρθει κοντά. Και όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε αυτούς που φοβούνται να πούνε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος. Γιατί να φοβάσαι να πεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος? Θα μου πεις, εγώ το λέω μόνο όταν είναι, όταν είναι η μέρα αυτή το Πάσχα και λέω Χριστός Ανέστη για να είμαι μέσα στο πλήθος. Να μην με ξεχωρίζει κανένας. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Εγώ το είπα γιατί πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ανεστημένος. Αλλά ποτέ δεν λέω ότι λέει το Ευαγγέλιο. Ποτέ δεν λέω για τον Ιησού Χριστό ότι θα ξανάρθει. Ποτέ δεν λέω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα βάλουμε στη θέση τους. Ζω μαζί με τους άλλους όπως ζουν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή είμαι κι εγώ σε μια παρέα η οποία λέει ότι μακάρι ο Χριστός να ήταν ανεστημένος. Χριστός Ανέστη. Μακάρι αυτά που μας λένε οι άνθρωποι ότι τον είδανε να συμβαίνουν, Χριστός Ανέστη. Μας είπε ότι θα αναστηθεί, ζούνε το λόγο, ζούνε τις αλήθειες, αλλά χωρίς τη δύναμη. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, έχουνε μορφή ευσεβίας. Είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό, αδελφοί. Έχουνε μορφή ευσεβίας, δηλαδή έχουνε τη λογική της ευσέβειας, έχουνε το σχήμα της ευσέβειας. Και όντως έχουν το σχήμα της ευσέβειας. Ποιος από εμάς θα μπορούσε να βάλει ένα ράσο και να βγει έξω? Εγώ και εγώ ακόμα ντυμένο σαν κοσμικός είμαι. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να βάλω ένα ράσο και να βγω και είμαι ο ποιμένας Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Βούλας. Δεν ξέρω αν έπρεπε να αφήσω μουσια, ας πούμε, και να βάλω ένα τσεμπέρι πάνω στο κεφάλι μου την αφιέρωση και να βγω με ένα ράσο στον κόσμο και να πω ότι εγώ είμαι ιερέας. Γιατί είναι ένα ξεχωριστό σχήμα. Έχουν μορφή ευσεβίας γιατί το θέλουν αυτό που κάνουν, το αγαπάνε αυτό που κάνουν, θέλουν να είναι σε αυτό το σχήμα γιατί πιστεύουν το Θεό, πιστεύουν την Τριάδα, αλλά έχουν αρνηθεί τη δύναμη. Γιατί μετά το Χριστός Ανέστη, αν ρωτήσεις κάποιον αν ο Χριστός θα κάνει την αρπαγή, θα σου πει δεν ξέρω. Αν ο Χριστός θα κάνει την Ανάσταση, θα σου πει δεν ξέρω. Λίγοι είναι αυτοί που κρατάνε την πίστη της Ανάστασης και της αιώνιας ζωής του Ιησού Χριστού. Λίγοι είναι αυτοί, αδελφοί. Όχι οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε στην εκκλησία και θέλουν να ομολογήσουν ότι ο Χριστός είναι ανεστημένος επειδή όλοι έτσι το κάνουν. Λίγοι είναι αυτοί που πάνε να το κάνουν. Και εγώ χαίρομαι και τους ανθρώπους οι οποίοι αφού φύγουν από το τσούγκρισμα των αυγών παραμένουν στην εκκλησία. Το λένε και οι παπάτες το λένε ότι η εκκλησία δεν είναι μόνο για να έρθετε να τσουγκρίσετε το αυγό και να φύγετε. Εγώ το θυμάμαι γιατί προέρχομαι από Ορθόδοξους. Εγώ ήμουν Ορθόδοξος. Πηγαίναμε το Πάσχα και τσουγκρίζαμε τα αυγά. Τώρα όσοι δεν είναι Ορθόδοξοι και δεν ξέρουν από Ορθοδοξία δεν το καταλαβαίνουν, αλλά εμείς το κάναμε. Δηλαδή πηγαίναμε κάνα τέταρτο νωρίτερα, κάνα 20 λεπτό νωρίτερα και κάναμε το Πάσχα. Δηλαδή τρώγαμε τη μαγειρίτσα, κάναμε τα έθιμα. Ο πατέρας μου ερχόταν με το κερί και πέρναγε τις παραστάτες, το σταυρό για να καθορίσει ότι υπάρχει σταυρός εδώ και να ξορκίσει το κακό από την οικογένεια και να ξεκινήσει μια καινούργια χρονιά. Αυτά τα έκανε. ο πατέρας μου. Βέβαια η εκκλησία δεν πήγαινε, η γιαγιά μου πήγαινε, αλλά ο πατέρας μου το Πάσχα και τα Χριστούγεννα ήταν παρόν και έκανε τις υποχρεώσεις. Και να ξέρετε ότι τηρούσε και αυτό που έλεγε ο νόμος. Θα πάρεις ένα αρνί, λέει, θα το έχεις στο σπίτι σου και την ημέρα εκείνη θα το σφάξεις. Ο πατέρας μου έπαιρνε το αρνί ένα μήνα πριν, το είχε στο σπίτι, το ταΐζαμε και το σφάζε μόνος του. Δηλαδή το έσφασε, το έκδερνε μόνος του και το σούβλιζε μόνος του. Σηκωνόταν ξημερώματα και τα έκανε μόνος του όλα. Δηλαδή ήταν το αρνί στη διαδικασία της παράδοσης. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έτσι του είχαν μάθει. Και έλεγε ότι το μόνο πράγμα που θέλω στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου να είναι το Πάσχα μαζί. Δηλαδή να τους φωνάξω και να είναι το Πάσχα όλη η οικογένεια μαζί. Γιατί το είχε σαν παράδοση. Αλλά άμα του έλεγες για τον Ιησού Χριστό, σου λέει «Α, παράταμε». Το αρνί το έτρωγε. Το Πάσχα το έκανε. Τις παραδόσεις έκανε. Άμα του έλεγες για τον Ιησού Χριστό, τσακωνόμασταν. Αν του έλεγες για το Ευαγγέλιο, γινόταν πανικός. «Ποιος Χριστός?» μου λέει. «Τι ποιος Χριστός?» Όταν μου λες «Χριστός Ανέστη», τι ποιος Χριστός? Όταν κάνεις το Πάσχα, τι ποιος Χριστός? Όταν ζητάς να πας στην Εκκλησία, τι ποιος Χριστός? Δεν υπάρχει ποιος Χριστός. Ο Χριστός, ο αιώνιος Θεός, ο οποίος στάλθηκε από τον ουρανό για μας, τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Αυτός ο Χριστός. Ο Χριστός που θέλει να σε καθαρίσει. Δεν θέλω. Ο Χριστός που θέλει να σου πει ότι είναι αυτός, θα τον ταλαιπωρήσω. Θα πω εναντίον του, θα τον χτυπήσω, θα τον τριχωμαδίσω. Θα πω πράγματα για αυτόν, θα βρίσω. Ακόμα και τον βρίζουν, αδελφοί. Δηλαδή ο Χριστός, ο οποίος πέθανε για μένα, να μείνει νεκρός. Δεν τον θέλω στη ζωή μου. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι όμως που έρχεται η μέρα που βλέπουν και γνωρίζουν τον Ανεστημένο, τον Ιησού Χριστό. Όμως για να γίνει αυτό, αδελφοί, θέλει και μία διαδικασία. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να τον δεις μπροστά σου ξαφνικά. Και θέλει μια προετοιμασία, όπως και οι γυναίκες που πήγανε στον τάφο, όπως και οι δύο προς Εμαούς, με προετοιμασία πήγανε. Προετοίμασε ο Θεός την καρδιά τους. Όπως και ο Ιησούς Χριστός όταν φανερώθηκε στους μαθητές, προετοίμασε την καρδιά τους. Δεν είναι εύκολο να δεις ένα νεκρό ζωντανό δίπλα σου. Παθαίνει η καρδιά σου, δεν είναι εύκολο αυτό. Να τον δεις να σου μιλάει, να τον ακουμπάς, να είναι δίπλα σου, να ζει, ενώ τον θεωρείς νεκρό, δεν είναι εύκολο. Και θέλει την προετοιμασία του όλο αυτό. Και πώς έγινε η προετοιμασία? Σας το έχω ξαναπεί, αδελφοί, ότι οι άνθρωποι όταν είχαν τη δυνατότητα να ομολογήσουν, ο Θεός έβαζε ανθρώπους να ομολογήσουν, δηλαδή έβαζε προφήτες. Αν όμως δεν υπήρχε κανένας να ομολογήσει, και αυτή είναι η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κανένας δεν μπορεί να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Καμία από τις γυναίκες δεν ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Κανένας από τους μαθητές δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Τι κάνει ο Θεός? Στέλνει αγγέλους. Έστελνε αγγέλους, αδελφοί, όταν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ομολογήσουν. Δηλαδή κανόνιζε μόνος του την ομολογία. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη, όταν έρθει η ώρα να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο και να φωνάξει ο Θεός «Μη βάζετε το χάραγμα», θα στείλει αγγέλους και θα βοηθήσει και με αγγέλους. Δηλαδή δεν θα υπάρξει η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία θα έχει αρπαχτεί, θα έχει γίνει αρπαγή. Όταν λοιπόν έχει ήδη κηρυχτεί το Ευαγγέλιο και οι άνθρωποι παρέμειναν εδώ, δεν θα υπάρχει κάποιος να τους αντιδράσει. Θα στείλει αγγέλους ο Θεός. Να τους πει «Μην βάζετε το χάραγμα, μην κάνετε αυτή την πράξη». Γιατί? Γιατί θα υποδουλωθούτε στο διάβολο. Μια ζωή δεν θα μπορείτε να ελευθερωθείτε. Και αυτό έρχεται ο Θεός και κάνει, αδελφοί, στην ημέρα αυτή της Κυριακής. Κάνει την προετοιμασία του. Οι άνθρωποι λοιπόν που ξεπεράσανε το στάδιο της Παρασκευής, ξεπεράσανε το στάδιο του Σαββάτου, και επαναλαμβάνω λίγο, το στάδιο της Παρασκευής είναι η απόφαση να καθαριστώ, η απόφαση να αφιερωθώ, η απόφαση να μην κοροϊδέψω, να μην ταλαιπωρήσω, να μην θανατώσω τον Ιησού Χριστό, η απόφαση να σκέφτομαι για τον Ιησού Χριστό και να μην κάνω τα πατροπαράδοτά μου μόνο και να ησυχάζω και τώρα ησύχασα, δεν έχω κανένα να με ενοχλεί γιατί είναι πεθαμένος. Η απόφαση αυτή πρέπει να αλλάξει σταδιακά την ημέρα της Κυριακής, την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Και γι' αυτό την πρώτη μέρα της εβδομάδος, αδελφοί, οι μαθητές πάντα μαζευόντουσαν για την κλάση του Άρτου. Και δεν είναι η κλάση του Άρτου για να φάω και να κάνω τραπέζι αγάπης. Είναι η κλάση του Άρτου για να πάρω Άρτο και ίνο, να κάνω την κοινωνία. Αυτή είναι η κλάση του Άρτου. Είναι μεγάλο λάθος να θεωρούν ότι η κλάση του Άρτου σε εκείνη την ημέρα είναι για να μαζευτούν και να κάνουν τραπέζι αγάπης. Γιατί το ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν είναι για το τραπέζι, δεν είναι για να φάμε. Καλό είναι το τραπέζι, αλλά μαζευτήκαμε την πρώτη μέρα της εβδομάδος για να πάρουμε σώμα και αίμα. Αυτό είναι που τους ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι ξεκάθαρο ότι την πρώτη μέρα της εβδομάδος μαζεύεται η Εκκλησία για να τιμήσει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και να θεωρήσει ότι το σώμα και το αίμα είναι αυτό που μας καθόρισε τη σχέση μας με το Θεό. Και έρχεται λοιπόν ο άγγελος να μαρτυρήσει για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έρχεται ο ουρανός, ανοίγει ο ουρανός, έρχεται οδηγία από το Θεό, έρχεται μήνυμα από το Θεό. Και τι λέει το μήνυμα από το Θεό? Αυτά που είχε πει ο Ιησούς Χριστός. Τώρα πλέον, αδελφοί, εκτός από αγγέλους έχουμε και μία ακόμα βοήθεια από τον ουρανό, η οποία λέγεται Παράκλητος, Πνεύμα Άγιο. Ο Παράκλητος λοιπόν και το Πνεύμα το Άγιο έχει σταλεί για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, για να υπενθυμίσει στους μαθητές τι τους είπε ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε, αδελφοί, τι είπε ο άγγελος, τι είπαν οι άγγελοι? Δεν θυμάστε, λέει, τι σας είπε ενώ ήταν μαζί σας? Τους το είχε πει πολλές φορές. Τους είχε πει ότι εγώ θα πάω στην Ιερουσαλήμ, θα ταλαιπωρηθώ από τους ανθρώπους εκεί, από τους πρεσβυτέρους, θα με θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Δεν τους το είχε πει μία φορά μόνο. Τους το είχε πει πάρα πολλές φορές, αδελφοί. Αλλά δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Δεν μπορούσαν να δεχτούν και να μπει μέσα τους αυτό. Αλλά ήρθε η ώρα να εκτελεστεί. Όταν υπάρχει ο λόγος, έρχεται η στιγμή που ενεργοποιείται. Και πώς ενεργοποιείται? Με την υπενθύμηση. Αδελφοί, αυτή τη δουλειά που κάνουμε εδώ στην Εκκλησία και ευχαριστούμε το Θεό για τις εκκλησίες που διαβάζουν το Λόγο του Θεού, που μελετάνε τη Γραφή, που ψέλνουν στο Θεό, που δοξάζουν το Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό για τις εκκλησίες και τις συναθρήσεις που μελετάνε το Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί αυτά μπαίνουν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και όταν έρθει η ώρα γίνεται η υπενθύμηση. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, εγώ, λέει, θα σας υπενθυμίσω, θα διεγείρω την ειλικρινή σας διάνοια. Δηλαδή, με ειλικρίνεια σκέφτομαι ότι όντως αυτά μου τα είπε ο Ιησούς Χριστός. Δεν σας τα είπε ο Ιησούς Χριστός? Ναι, μας τα είπε. Τότε γιατί δεν τα πιστεύετε? Γιατί δεν το έχουμε δει. Δεν έχουμε καταλάβει. Ξέρετε, αδελφοί, και εμείς πολλές φορές σκεφτόμαστε κάτι, αλλά επειδή δεν το έχουμε δει, νιώθουμε μια αμφιβολία. Λέμε ότι ο Θεός κάνει θαύματα, εγείρει νεκρούς ή εκβάλλει δαιμόνια. Το ξέρουμε, είμαστε σίγουροι, το λέει η Γραφή. Αλλά δεν μπορούμε να το δούμε πρακτικά. Δεν μπορούμε να το εμπεδώσουμε, δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε, δεν μπορούμε να το εκφράσουμε. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η αμφιβολία. Άνθρωπος δίγνωμος, λέει, είναι ακατάστατος εν πάσες τεσοδές αυτού. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διπλή γνώμη, ναι μεν αλλά, δεν ξέρω αλλά μπορεί, ίσως να έχει γίνει αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Εάν έχεις διπλή γνώμη, δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Πάντα μένεις στάσιμος και σκέφτεσαι εάν γινόταν αυτό τι θα γίνει και αν γινόταν εκείνο τι θα γίνει και αν γινόταν το άλλο τι θα γίνει. Πάντα είσαι σε αμφιβολία. Ένας άνθρωπος που επιχειρεί και πάει μπροστά δεν σκέφτεται τέτοια πράγματα. Έχει μία άποψη, μία γνώμη και κάνει ένα πράγμα μέσα στη ζωή του. Είναι αυτό που κάνουν και οι αθλητές, αδελφοί. Αν ένας αθλητής μέσα σε όλο αυτό το πλήθος έχει ένα στόχο και θέλει να φτάσει σε ένα τέρμα και έχει μια αρχή και ένα τέλος, ξεκινάει με το χτύπημα και θέλει να τρέξει, έχει ένα σκοπό να τρέξει, γιατί κάνει αυτή την προσπάθεια, κάνει αυτόν τον αγώνα να φτάσει στο τέρμα. Εάν στη διαδρομή απασχοληθεί ή το μυαλό του απασχοληθεί με άλλα πράγματα, δεν θα μπορέσει να φτάσει στο τέρμα. Αν λοιπόν αυτοί που είναι στην κερκίδα του φωνάζουν «Ει Κώστα, ο πατέρας είμαι, ει Κώστα, ο πατέρας είμαι», και αυτός έχει στόχο να φτάσει στο τέρμα και τρέχει και γυρνάει στο «Ε μπαμπά, τι έγινε, καλά, πώς πάμε, η μαμά καλά, η οικογένεια, ναι, αλλά ο στόχος είναι εκεί». Ξέρετε, κάποτε είδα έναν άνθρωπο ο οποίος μπροστά στα μάτια μου τον έβλεπα, είχε κάνει έναν αγώνα και όλοι το βλέπαν τότε. Ήταν ο λεγόμενος ο Δήμας, ο Πύρος Δήμας, ο οποίος ήταν αρσιβαρίστας. Και ήταν στα τελευταία για να πάρει το μετάλλιο και όλοι παρακολουθούσαμε τότε και παίρνει ο Πύρος Δήμας τα βάρη, πάρα πολλά βάρη, ο άνθρωπος σήκωνε πάρα πολλά βάρη, και πάει να κάνει την κίνησή του για να τα σηκώσει και τα φτάνει εδώ. Και μόλις τα φτάνει εδώ, κάποιος του φωνάζει από κάτω. Του φωνάζει και κάνει το μάτι του έτσι και κοιτάει. Και με το που πάει να κοιτάξει, οπ, αρχίζει και λυγίζει. Και ξανασυνέρχεται, το βλέπα μπροστά μου εγώ. Και το είπε μετά ο άνθρωπος ότι με απασχόλησε, λέει, η φωνή, γιατί φώναζε συγκεκριμένα σε μένα. Και γύρισα, λέει, και άρχισαν τα βάρη να με κατεβάζουν. Και μόλις, λέει, συνήλθα και ξαναμπήκα στο ρυθμό μου, παπ, κάνει ο άνθρωπος έτσι και πήρε το μετάλλιο. Γιατί θα το έχανε από την απόσπαση. Δηλαδή, έχασε τη συγκέντρωσή του. Εάν χάσεις τη συγκέντρωσή σου και ακούς τι σου λένε οι άλλοι και συζητάς με τους άλλους και σου λέει αυτός έτσι και σου λέει ο άλλος έτσι, τότε θα σκυτροπιάσεις, θα στεναχωριέσαι, δεν θα μπορείς να φτάσεις στο στόχο σου, δεν θα κάνεις το θέλημα του Θεού. Γιατί συζητάμε μεταξύ μας. Ο ένας λέει το δικό του, ο άλλος λέει το δικό του. Είναι ζωντανός ο Χριστός? Δεν ξέρω. Είναι αληθινός ο Κύριος? Δεν ξέρω. Διαβάζει το λόγο του Θεού? Δεν το διαβάζω. Σιγά μην διαβάσουμε το λόγο του Θεού. Δεν είναι τώρα για μας. Εμείς είμαστε νέοι άνθρωποι. Εμείς θα κοιτάξουμε να γλεντήσουμε, να κάνουμε τη ζωή μας. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα. Ο καθένας λέει το δικό του, αδελφοί. Και όταν σε αποσπάει από το στόχο σου, δεν έχεις το στόχο να ακολουθείς τον Ιησού Χριστό, να κοιτάξεις τον Ιησού Χριστό, να κάνεις το θέλημα του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι όμως αυτοί κάνουν έναν αγώνα. Βέβαια το κάνουν μεταχρονολογημένα. Και μερικές φορές ο χρόνος έχει να κάνει, το πότε κάνεις κάτι, έχει μεγάλη σημασία. Όταν λοιπόν αυτές οι γυναίκες πήγανε στον τάφο, πήγανε μεταχρονολογημένα. Μερικές φορές κάνουμε πράγματα κατόπιν εορτής. Είναι αυτό που λέμε εμείς οι άνθρωποι, κατόπιν εορτής. Τώρα θα πάω να κερδίσω τη γη, λένε οι Ισραηλίτες. Κατόπιν εορτής. Τώρα, ο Θεός είπε όχι, να μην πας. Τότε που σου έλεγε να πας, έπρεπε να πας. Τότε που σου είπε κάνε αυτό, έπρεπε να το κάνεις. Τώρα κατόπιν εορτής, μετάνιωσα τώρα, θα πάω να δω τι γίνεται, θα πάω στον τάφο να τον αλείψω με μοίρα. Γιατί δεν είμαι σίγουρος αν αναστήθηκε ή δεν αναστήθηκε και το πιο πιθανό να βρω το σώμα του. Ξέρετε οι άνθρωποι τι κάνουν? Είναι τρομερό, αδελφοί. Ψάχνουν τον τάφο για αίμα του Ιησού Χριστού, για κόκαλα, κατόπιν εορτής, να δούνε εάν είναι ζωντανός, δεν είναι ζωντανός, εάν το DNA του είναι του Θεού, δεν είναι του Θεού. Ψάχνουν κατόπιν εορτής. Έχει τελειώσει η ιστορία της Ανάστασης. Έχει αναστηθεί ο Ιησούς Χριστός. Μετά από 2.000 χρόνια τι θες να βρεις? Κατόπιν εορτής δεν γίνεται τίποτα. Την ώρα που έρχεται η παρουσία του Θεού πρέπει να αποδεχτείς την αλήθεια. Σήμερα που κηρύτεται ο Λόγος του Θεού πρέπει να πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Σήμερα πρέπει να κάνεις το θέλημα του Θεού. Μα το θέλημα του Θεού μπορώ να το κάνω και αργότερα. Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις αν μπορείς να το κάνεις αργότερα το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρεις αν ζεις την επόμενη μέρα. Μια γιαγιά πέρναγε από την παραλιακή και μέσα σε λίγη ώρα έφυγε. Πέρασαν δύο μηχανάκια, μπαπ, στη βούλα εδώ. Γνωστή του γνωστού, ο γνωστή, ο γνωστή. Και πήγε βόλτα η γυναίκα. Και μέσα σε μισή ώρα είχε τελειώσει. Ξέρεις. Ξέρεις αν θα υπάρχεις, ξέρεις αν θα ζεις, ξέρεις αν θα μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού αργότερα. Γιατί όταν σου λέει κάποιος ο Χριστός ζει, δεν το αποδέχεσαι και δεν το ψάχνεις? Να το ψάξουμε. Αδελφοί, άμα δεν το ψάξεις, κακό του κεφαλιού σου κάνεις, κακό της ψυχής σου κάνεις. Αν δεν το ψάξεις και δεν ασχοληθείς και δεν πας να δεις και δεν ερευνήσεις, κακό της ψυχής σου κάνεις. Και όταν λοιπόν οι γυναίκες κάνανε την έρευνά τους, γιατί ήταν πιο κοντά, ήταν μέσα στον τάφο και είδαν ότι λείπει, πάνε στους μαθητές. Οι μαθητές δεν δεχτήκανε, φανταστείτε, μαθητές, άνθρωποι του Χριστού, τον ακολουθήσανε τόσα χρόνια, κάνανε το θέλημά του, κάνανε θαύματα, είχαν δύναμη Πνεύματος Αγίου, άνθρωποι οι οποίοι ήταν πιστοί. Γι' αυτό λέμε, υπάρχουν πιστοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρίες με το Θεό, ξέρουν ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ξέρουν ότι κάνει ενέργειες, και όμως δεν πιστεύουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, γιατί δεν την έχουν δει στη ζωή τους, στην πραγματικότητα. Ξέρουν και διαβάζουν το Ευαγγέλιο και όπως έλεγε ένας αδελφός, ότι ο πατέρας μου, λέει, ήξερα απ' έξω τους ψαλμούς. Δηλαδή τους έλεγε απ' έξω και ανακατοτά, αλλά όταν του έλεγα για το Ευαγγέλιο, με έστελνε από εκεί που πήγα, από εκεί που ήρθα. Δεν ήθελε να ακούσει. Η μάνα του είχε πιστέψει και δεν ήθελε ο πατέρας να ακούσει. Και όμως πήγαινε, ήτανε παπαδοπέδι, έψελνε τους ψαλμούς, ήξερα απ' έξω τη γραφή, έλεγε εδάφια και μόλις του μίλαγες για τον Χριστό δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τα πράγματα του Θεού να μην πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ζωντανός? Πώς γίνεται να μην πιστεύει ότι έχει πάει στον τρίτο ουρανό και μεσητεύει για μας και ότι θα έρθει να μας ξαναπαραλάβει για να ζήσουμε στην αιωνιότητα? Πώς γίνεται? Ξέρετε, γίνεται. Γιατί αμφιβάλλει, έχει μείνει στο Σάββατο, είναι νεκρός. Δεν θα κάνει τίποτα για μένα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για μένα. Έχει τελειώσει η ιστορία του. Εμείς νομίζαμε και εγώ πίστευα και εμείς υποθέταμε και εμείς κάναμε, εμείς ήμασταν. Ήτανε στο μέλλον, αδελφοί. Ζούσανε το μέλλον, το παρελθόν στη ζωή τους. Τώρα όμως είναι το μέλλον. Η Κυριακή είναι το μέλλον, είναι η Ανάσταση. Από εδώ και πέρα τι θα κάνεις? Δεν θα ζεις το παρελθόν. Από εδώ και πέρα τι θα κάνεις? Αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Τι θα κάνεις? Ο πιστέψας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Ο πιστέψας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί, όταν πήγε στον Εκατόνταρχο και τους μίλησε για τον Ιησού Χριστό ότι είναι αναισθημένος, τους ανάγκασε όλους να βαφτιστούν. Ο Φίλιππος όταν μίλησε στον Ευνούχο, ο Ευνούχος με το ξεκίνημα είπε «Ιδού Ιδωρ, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ?» Ο πιστεύσας και βαφτιστής θέλει σωθεί, γιατί όποιος καταλαβαίνει ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος πλέον, αποφασίζει να κάνει το θέλημά του. Δεν μένει στα ίδια, δεν μένει στην αμφιβολία, δεν μένει στη στεναχώρια, δεν μένει στην τυφλότητα, δεν μένει στην άγνοια. Αποφασίζει να γνωρίσει. Εξήγησέ μου ποιο είναι αυτό που γράφουμε στη γραφή. Πες μου, δώσε μου να καταλάβω. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός και αρχίζει και βοηθάει τους δικούς του ανθρώπους να ξυπνήσουν, να ξαναθυμηθούν, γιατί το έχουν μέσα τους. Το έθνος το δικό μας έχει το Χριστό μέσα του, αδελφοί. Μακάρι ο Θεός να τους βοηθήσει να ξυπνήσουν όλοι και να ξεσηκωθούν όλοι. Όλοι οι χριστιανοί, ειλικρινείς. Γιατί πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια και θα σας πω ένα πράγμα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι αυτοί θα ψαχτούν, και το ξέρω, είναι ξεκάθαρο μες στην γραφή, είναι όταν θα πάρθει η απόφαση για την κοινή θρησκεία. Όταν θα πούνε ότι δεν χρειάζεται να μιλάμε για τον Χριστό, ότι δεν πρέπει γιατί υπάρχουν... Όταν θα δημιουργηθεί αυτό το συνοθήλευμα των θρησκειών και το ένας Θεός και όλοι είμαστε ένα και όλοι αγαπημένοι και μην λέτε ο καθένας για το δικό του Θεό και προφήτη, αλλά όλοι να... από μία ομπρέλα, αυτό θα το δούνε οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Θα πάρουν την απόφασή τους. Και τώρα βέβαια η κράτος. Αλλά όταν θα αποχωριστεί η Εκκλησία από το κράτος, που θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα που θα αποχωριστεί, όπως είμαστε και εμείς, εμείς δεν πληρωνόμαστε από το κράτος, εμείς μπορούμε και λειτουργούμε. Αρχιεπίσκοπος, αρχιερέας να μας πει σήμερα είναι αυτό, θα κάνετε αυτό, θα πείτε αυτό, δεν θα πείτε τίποτα παραπάνω. Αλλά γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί είναι 10.000 από το κράτος, θα γίνει η οικογένειά τους. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί 10.000, πού θα πάνε? Θα πρέπει να τους πληρώνουν οι πιστοί των εκκλησιών. Αν όμως θα πρέπει να τους πληρώνουν οι πιστοί των εκκλησιών, πρέπει ο χριστιανός για να δίνει τον οβολό του. Όπως κάνουμε εμείς. Εμείς εδώ δίνουμε τον όβολό μας γιατί έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής και θέλουμε να υπάρχει, δεν δίνει κανένας τίποτα, κλείνει η Εκκλησία και τελειώσαμε. Αλλά όσο θέλουμε και επιθυμούμε να συνεχίσει η Εκκλησία να υπάρχει, βοηθάμε, συντηρούμε, βοηθάει ο ένας τον άλλον, στηρίζει ο ένας τον άλλον γιατί είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει και στις εκκλησίες, θα αποφασίσουν. Ποια κοινωνία θα ακολουθήσουν, ποια εκκλησία θα ακολουθήσουν, ποια κοινότητα θα ακολουθήσουν, ποιο έθνος θα ακολουθήσουν. Είναι θέμα απόφασης, αδελφοί. Και γι' αυτό πείσανε ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος, πήραν μια απόφαση να επιστρέψουν στην κοινωνότητα των μαθητών. Και οι γυναίκες πρήγανε προς τους Αποστόλους και οι δύο προς μαζέψανε τους ανθρώπους και ξεκινήσανε αυτό που τους είπε ο Ιησούς Χριστός. Ότι θα μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ενδυθείτε δύναμη εξύψους, δηλαδή να πάρετε πνεύμα αποφασίσεις όταν θα φτάσει την τρίτη μέρα, την πρώτη μέρα της εβδομάδος, την ημέρα της Κυριακής. Εάν τελικά είναι ανεστημένος ο Ιησούς Χριστός και αν θα εκτελέσω το δικό του θέλημα. Ένα πράγμα είχαν μέσα στο μυαλό τους οι άνθρωποι αυτοί, ότι εμάς μας έβαλε ο Ιησούς Χριστός να είμαστε μάρτυρες της Αναστάσεως αυτού. Ο καθένας από μας είναι μάρτυρας της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Εάν εγώ δεν πω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος, ποιος θα πω που έχω πάρει το Ευαγγέλιο, δεν πω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος, ποιος θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό μου εάν συνεχίζω να φοβίζω, να αγνοώ, αν συνεχίζω να ολιδωρώ και πάω στο τριήμερο αυτό, αν συνεχίζω να αρνούμε ότι εγώ δεν θέλω το Χριστό να με αναλάβει, θα αναλάβω μόνος μου τον Χριστό, γιατί από τη στιγμή που αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός θα αναλάβει τα πάντα στη ζωή μου. Θα αναλάβει να μεσολαβήσει για μένα στο Θεό, θα αναλάβει να μου στηρίξει και να μου ανοίξει τη διάνοια για να καταλάβω τις γραφές, θα αναλάβει να μου δείξει ότι αυτός είναι που θα με αναστήσει εκείνη την εμπιστευτώ, όπως τον εμπιστεύτηκε και ο Θωμάς και τι ομολόγησε, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.